الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك تقول فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي تحكي عما حصل بينها وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. ndugu zangu, mama zangu, dada zangu katika iman, leo ni mara ya pili tunakutana katika kikao hiki. Hatuja kukutanishwa na biashara, wala shughuli nyingineyo katika shughuli za kidunia. Wala hatujakutana kwa lengo la kikundi katika vikundi vyovyote vyenye maslahi yoyote, ila tumekutana lillahi azza wa jalla. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mkusanyiko huu uwe ni wenye kuthibiti na kusimama katika haki, na tunamwomba Allah ajalie mkusanyiko huu uweze kuzipata radhi zake Allah siku ya kiyama. Hadithi niliyoitanguliza mbele yenu ni hadithi ya mama Aisha ambaye ni mama wa waumini radhiyallahu ta'ala anha. Anasema, alisema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Na katika riwaya: man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Naomba tuzingatie sana hadithi hii. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, yeyote atakayezua katika dini yetu hii jambo ambalo halimo atarudishiwa, au atakayefanya amali ambayo hajaamrishwa katika Qur'an au katika Sunna atarudishiwa. Na kadhalika nimetaja sehemu katika hadithi ambayo anaisimulia Fatima radhiyallahu ta'ala anha, ambaye ni binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtoto wa Bi Khadija radhiyallahu ta'ala anha, mke wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, al-Khalifa ar-Rashid. Anasema Fatima radhiyallahu anha, akisimulia kilichojiri baina yake na Mtume sallallahu alayhi wasallam, yalitokea matukio mawili. Tukio la kwanza, alimuita binti yake. Mtume sallallahu alimuita binti yake tena katika maradhi ya kufa kwake, yale maradhi ambayo uhai wa Mtume sallallahu unaisha, anaumwa kabla hajafa, alimuita binti yake. alafu akamnongoneza maneno, akamsemesha maneno ambayo mama Aisha alikuwa jirani hakujua kilichosema, ni siri aliambiwa. Alipoambiwa maneno hayo, Bi Fatima akalia, akatoka pale amehuzunika, akasimanzi, analia. Alipomwona namna alipolia, akamwita tena mara ya pili, akamwambia maneno mengine, akatoka pale na furaha. Muda ukaisha, Mtume sallam akafariki. Baadaye sasa muda umeshapita, Mtume ameshafariki, na babake Fatima radhiyallahu ta'ala anha, mama Aisha anamwita Bi Fatima, njoo nisimulie, nisaidie uieleze. Mtume sallam alipokuita mara ya kwanza alikueleza nini? Ukalia. Na mara ya pili alikueleza nini? Ukafurahi. Akamwambia, aliponiita mara ya kwanza aliniambia hivi, unaona mwaka wangu huu nilio nao, Jibril ameshuka kwangu mara mbili kunisomesha Qur'an, na sioni isipokuwa hiyo ni dalili mimi naondoka duniani. Anamwambia binti yake Fatima radhiallahu anha, akalia anasimanzi huzuni. Alipoondoka huko anasimanzi analia, Mtume sallam akamwita akamfariji, akasema aliponiita mara ya pili akaniambia hivi, fattaqillaha wasbiri, mche Allah ufanye subira, usihuzunike sana. Fa innahu ni'ma salaf ana lak, hakika mimi ni salafu nzuri kwako wewe, mimi ni kiigizo chako chema, mimi ni mwenye kutangulia katika heri, fuata nyayo zangu hivi ninavyopita, mimi ni salafu nzuri kwako wewe Fatima. Fatima radhiallahu anha furahi dhalika, akabashiriwa kwamba yeye ni katika wanawake bora katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhimu ashahid, fattaqillaha wasbiri, innahu ni'ma salaf ana lak. Naam, kwa nini nimetanguliza hadithi hizi mbili, hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha na hadithi nyingine pia ya Fatima ambayo inatokana na kisa ambacho anamuuliza mama Aisha radhiallahu anha, ni kwa sababu ya faida zilizomo nyingi. Faida ya kwanza, faida ya kwanza, nataka mjue kwamba wanawake kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam wanasoma dini, wanahifadhi hadithi. Hiyo ni faida ya kwanza. Hadithi tuliyoitanguliza inaonyesha kwamba mama Aisha radhiallahu anha amehifadhi hadithi. Anasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, anasimulia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye ni mwanamke. Je, asingeisoma hii hadithi, asingeihifadhi, asingeihadithia? Leo wanawake na wanaume leo hii hadithio ndio wake. Kwa tunajifunza kwamba wanawake kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'an, wanasoma Qur'an, wanasoma hadithi, wanasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili faida. Na hadithi ya pili vile vile inaonyesha Bi Fatima radhiyallahu anha anahifadhi hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam mpaka anaisimulia baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faida ya pili ni kwamba wanawake kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanasoma na wanasomesha na wanaulizana kuhusiana na elimu. Mama Aisha ni mama wa waumini, ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa Fatima mama wa kambo, kwa lugha nyepesi sasa, sababu anazaliwa na Bi Khadija na huyu ni mama Aisha mke wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Si jambo la kawaida, yani mama wa kambo anaenda kwa binti yake wa mke mwenza kusoma, kufundisha hadithi, aya, anauliza masala, jambo lolote la dini, si jambo la kawaida. Leo hata kusalimiana kwa kawaida wasalimiana.
sikwambii amuulize elimu, naomba unipitishe hii aya au hadithi nikumbushe kuhusu swala na swalije au kadha wa kadha. Si jambo la kawaida, yaani ni mama wa kambo anakwenda anamuuliza Fatima mtoto wa mke mwenza. Ni jambo la kawaida, si jambo jepesi. Lakini hii inakuonyesha kwamba walithamini elimu, ikawazuia hasad, ikawazuia hiqdi vinyongo, ikawazuia mizozo isiyokuwa na maana. Elimu ya dini ikawazuia magomvi, ikawazuia chuki, ikawazuia yale mashindano ambayo hayana nafasi. Wakawa wanatazama akhira, namna ya kumridhisha Allah subhanahu. Si jambo la kawaida, jambo ambalo ni kubwa sana, faida kubwa sana. Na kwa nini wasifanye hivyo ili hali wanajua dunia ni daru fana la dara bafa, dunia ni nyumba ya kuondoka wala si ya kubakia? Kitu gani kiwahuri kiwadanganye? Kitu gani kwa jambo hilo wao wasahau akhera kwa sababu ya mambo ya kidunia na vitu vinginevyo? Wanafahamu kwa yakini ya kwamba wanaondoka. Faida ya tatu ya hadithi hizi, faida ya tatu ya hadithi hizi ni kuonyesha kwamba wanawake kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanafahamu sunna, wanafahamu ni nini sunna, wanafahamu umuhimu wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Tazama hadithi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadithi katika sahihi al-Bukhari, hadithi iko katika sahihi al-Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaposema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, hadithi inasimuliwa na mama Aisha ya kwamba atakayezua bid'a katika dini. Hadithi inaandikwa katika ummahatu dini, katika mama na misingi ya dini. Hadithi wanahitaji wanachuoni akiwemo Imamu Nawawi rahmatullahi taala alayhi. Hadithi inahimiza jambo la kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutozua. Anayesimulia hadithi hii ni mwanamke kama ninyi, ndiye anayekataza bid'a, ndiye anayehimiza sunna. Ni mwanamke, si mwanamume. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, atakayezua katika dini yetu hii jambo ambalo alimu ataudishiwa. Yako wapi maneno ya wanawake wanaosema kwamba mwanamke hana dini? Bwana, dini ya mwanamke ni dini ya Mungu. Yako wapi maneno haya ukilinganisha na hadithi ya mama wa waumini, mama Aisha anapokemea bid'a, ya kwamba yeyote atakayezua katika dini atabebeshwa mzigo wake? Hilo umezua mwenyewe, ma anzalallahu biha min sultan, basi utabeba mzigo wake pamoja na adhabu juu yake. Mama wa waumini, mama Aisha, mama Aisha kwa hadithi hii ana waradi wote wanaosema kwamba mwanamke hana dini, mwanamke hana dhehebu, dhehebu ya mwanamke atamfuata mmewe tu. Manhaji ya mwanamke anamfuata mmewe, akiwa sufi na mwanamke anakwenda, akiwa hizbi na mwanamke anakwenda, mwanamme akiwa salafi na mwanamke anakwenda, mwanamme akiwa ni tablighi na mwanamke anakwenda, mwanamme akiwa ni ikhwani mwanamke anakwenda. Hajali dhehebu wala itikadi wala manhaji. Wapi maneno hayo na maneno ya huyu mama radhiallahu anha akisimulia hadithi ya Mtume? Sio kama tuko pamoja. Hadithi inatuonyesha kwamba mama Aisha anafahamu nafasi ya kufuata sunna, kwa maana mtu anatakiwa amfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo lake lote. Hadithi inahimiza elimu, ili ujue kwamba hili Mtume amefanya lazima uwe na elimu nalo. Kwa nini? Sababu ukizua katika swala utakusua swala yako. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba uswali kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndiye aliyesema swalu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi na swali, mniige swala yangu. Kwa maana unatakiwa uswali swala ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukizua utakusua kwa hadithi mama Aisha radhiallahu anha.
Hadithi inatuonyesha hivi. Wako wapi wanawake ambao wanaweza kukemea bid'a, ambao anaweza kuona nyumbani kwake kuna bid'a akazikemea? Bid'a za aina zozote zile, bid'a zozote, bid'a zozote zile, bid'a za hitima, naliwa ubabu wa hitima, zile bid'a kunaimba kwenye msiba, zile si kadha wa kadha, zile zikiri wanaziita, watu wanapoa mpaka asubuhi wanamaliza pipa ya maji.
Mwanamke anatakiwa akemee bidaa hizi. Leo wanawake ndio wanaongoza, ziwe bidaa za anashid,
zile zinazoimbwa kwamba ni anashidi za Kiislamu za kina Jafari Mponda na wenzao wale kwenye redio Rifu Imani na nyinginezo, zile mnazijua maarufu nyimbo zile
bidaa. Wako wapi wanawake wanaokemea bidaa hizo, bali kwenye simu zao wengi wamejaza hizo anashidi, wengi kwenye simu zao wamejaza. Wako watu wanawake wanaokemea kasida hizi ambazo watu wanaimba wakacheza, wala sasa hamna tofauti kati ya kasida pamoja na hii mziki ya kisasa iliyokuja, ni kitu kile kile, wala hamna tofauti. Wako wapi wanawake wanaokuwa wakali sababu hizo bidha? Wako wapi wanawake ambao ni wakali kwa waume zao wakiwazuia wasifanye bidha? Mme wangu mbona hii manhaji si manhaji ya kheri ya haki? Wako wapi?
Hamna shida. Kwani mimi nitaenda kuuliza? Ataulizwa mwanamme, anaulizwa mwanamme, anaulizwa mwanamme aliyekuwa haunyanyuki unyayo wa mje siku ya kiyama, hata yusala an arba'in, mpaka aulizwe pia mambo manne. Kila mwanadamu ataulizwa kadhalika. Akiingia mwanadamu kaburini, awe mwanamme au awe ni mwanamke, ataulizwa kaburini mwake. Kadhalika siku ya kiyama, hakuna yeyote isipokuwa illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman, atasemeshwa na mola wake na hakuna mkalimani wa kumfasiria, lazima ajibu maswali siku ya kiyama. Kwa hiyo hadithi inatuonyesha kwamba wanawake wanatakiwa wawe dhidi ya bid'a,
wazikemee bid'a kwa mujibu wa hadithi hii. Na wanawake wanatakiwa wawe makini na milango yote inayokuja kwa ajili ya kuwabomoa, kwa sababu leo hii njia nyepesi na rahisi ya kubomoa dini inapitia kwa kina mama.
Hadithi nyingine ambayo katika Sahihi Muslim, mama Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema alisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisema, idha ra'aytumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum, katika riwaya fa ulaika alladhina la'ana Allahu fahdharuhum.
Ukiwaona watu ambao wanaleta shubha katika dini, wanakuja na maneno ya utata kwenye dini, hayaeleweki, hayanyooki, kwa lengo la kuwatoa watu katika dini, katika manhaji, hao ndio ambao Allah amewasema kwenye Qur'an, katika sura Al-Imran,
walladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihatun amma alladhina fi qulubihim zayghun ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah al-Ali.
Ukiona yeyote ambaye anakuja na shubha,
shubha ni neno la utata, halieleweki, lakini katumika neno hilo kwa ajili ya kuipinga haki, basi ujue hao ndio aliyosema Allah, tahadhari nao.
Mama Aisha ndiye anayesimulia hadithi hii pia, anatahadharisha kimona mtu aeleweki, eleweki maana yake, analingania aeleweki. Mara anaita watu kwenye utablighi, mara kwenye usufi, mara kwenye uwanzwari, mara kwenye maandamano, mara kwenye makongamano, mara kwenye jitimai, mara kadha, eleweki, eleweki. Faulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum. Hadhari nao.
Ni maneno ya Mama Aisha radhiallahu anha. Ni mwanamke aliyesimama imara, aliyenyooka kwenye dini,
na wala haogopi katika dini ya Allah lawama za wenye kulaumu.
Amesimama imara Mama Aisha radhiallahu anha. Lakini hadithi nyingine niliyosoma ambao anasimulia Fatima radhiallahu anha, anasema fa innahu ni'ma salaf ana lak. Hadithi pia tunapata faida ya tano, ya kwamba wanawake kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam wanajua maana ya salaf, wanajua manhaju salaf. Si kama tunaelewana,
wanawake kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu huyu ni Fatima anayesimulia hadithi hii, fa innahu ni'ma salaf ana lak, hakika mimi ni salafi mzuri kwako wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Bi Fatima radhiallahu anha. Hadithi hii inatuonyesha kwamba wanawake wanajua maana ya salafi.
Mwanamke lakisikia neno salafi, salafi kitu gani tena? Wale wa kutugawagawa makundi watu. Hebu mlaumu mama, mlaumu Mama Aisha na Bi Fatima kama unaweza.
Mwanamke mwenzio ndio, si ndio? Ndiye anayesimulia hadithi hii, mlaumu kwa nini unahadithia hadithi ya usalafi, hali ya kuwa sisi ni wanawake hatuna dini wala madhehebu? Kama unaweza, huna ujasiri, kwa sababu nafahamu ya kwamba wale ambao wamesimulia hadithi hizi ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewazaki, amewapa tazkia na sifa nyingi, na wao wametangulia kwenye kufaulu.
Muulize shekhe yeyote awe wa kisalafi awe wa kianswari awe wa kitablighi awe wa kisufi awe wa kiikhwani awe wa kadiria awe wa shabilia awe wa nakshabandia, shekhe yeyote unayemjua muulize, je, hadithi hii ya kwamba mtume anajiita salafi ni sahihi au ni dhaifu? Kama ana elimu mashehe wengine ni mashehena tu, namaanisha awe ni shehe ana elimu. Mwingine akwambia nini maana ya hadithi kaiya elimu, Sahih al-Bukhari anasikia, Sahih Muslim anasikia, hajui hadithi ya kwanza kwenye Sahih Bukhari ni ipi, wala hadithi ya pili kwenye Sahih Muslim ni ipi, hajui lolote. Hawezi kutofautisha kati ya mchanga na mtama, kwa sababu vitu vidogo vidogo.
Sasa waulize mashehe ambao wanasoma na yeye kama hajui, mwambie naomba muulize shehe wako, hadithi hii ni sahihi au ni dhaifu, na nini maana yake mtume kujiita salafi. Muulize
kama ana ujasiri wa kupinga hadithi hii.
Ana
hadithi ndiyo ni sahihi, iko katika Sahihu al-Bukhari, hadithi ndiyo ni sahihi, haina mapungufu yoyote.
Naam, nini manhaji yako wewe? Wewe ni salafi au ni sufi au ni answari au ni tablighi au ni kadiria au ni shadhilia au ni jahmia au ni mu'tazila au ni shia au ni ibadhi?
Hapana wapi.
Alafu nipe ushahidi wa hicho ulicho nacho,
nipe dalili. Macho yakamtoka kama vile anakutoka roho.
Tunaelewana ndugu zangu? Kwa nini? Kwa sababu ushahidi uko wazi. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena anasimuliwa na mwanamama wa kisalafi Bi Fatima na Bi Aisha radhiallahu anha sahabati ajma'in. ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema yeye ni salafi. Kwa maana ya hadithi hizi mbili za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo wanasimulia wanawake hawa, ni dalili ya kwamba manhaji ya haki ya kufuatwa ni manhaji ya kisalafi. Nini maana ya salafi? Kwa wema ambao wametangulia. As-salafi nisbu ila salaf, basi khalas. Na Allah subhanahu wa ta'ala anataja ndani ya Qur'ani maana ya salaf kuwa ni wale waliotangulia. Allah anasema faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, faja'alnahum salafan, tuliwafanya wao kuwa ni masalaf. Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala anasema faja'alnahum mutaqaddimin liyastaiza bihim man al-akhir, tuliwafanya ni wenye kutangulia ili waonyeke kwao wale waliokuja baada yao. Kilugha maana ya salaf ni wale ambao watatangulia. Mtume SAW anajiita salaf. Kwa nini mume wako anaona wivu au anaona uvivu au anaona unyonge au anajiita vibaya? Kwa nini anajiita salaf? Kuma anajiita salaf. Mama Aisha au Bi Khadija Bi Fatima anasimulia hadithi hii. Kwa nini wewe mwanamke pia au binti yako au mwanamke mwenzio au jirani, kwa nini wanaona ubaya, uzito, unyonge kujiita masalafi? Na hawaoni unyonge wala uzito wala udhalili kujiita majina mengine yaliyobaki. Hawaoni kusema sisi makabidhi, sisi ni Answari, sisi ni Ikhwani. Hawaoni shida, lakini kujiita salafi inakuwa kuna unyonge. Ni kwa nini? Lakini enyi mama zangu, enyi dada zangu, enyi ndugu zangu katika imani, na kuhusieni, tambueni ya kwamba manhaji salaf ina alamat, ina alama, ina mumayizat, ina vipambanuzi. Manhaji salaf, kwa sababu al-ibra laysa bil musammayat, ibra si kwa majina. Mtu anaweza akaamua ni sufi akasema mimi salaf. Yawezekana watu wawili wakagombania jina moja au kitu kimoja. Kullu yad'i waslam bilayla, ni msemi maarufu katika lugha ya Kiarabu. Unatolewa mfano kwa watu wawili au watatu au wanne wakiwa wanadai jambo moja halikuwa hafanani. Kullu yad'i waslam bilayla wa layla la tusirru lahu bidhati. Asili ya beti hizi mbili, ya ubeti huu, kwamba ilikuwepo na mwanamke anaitwa Layla. Layla mwanamke katika mji, ni mwanamke mwenye hadhi, mwenye sifa nzuri. Kutokana na sifa zake nzuri, kila mwanamume katika mji akawa anafikiria angeweza kumwoa Layla. Kullu yad'i waslam bi Layla, kila mmoja akifikana na wenzake, bwana Layla mimi ni wangu. Akikutana na wenzake wapime, anasema mimi mimi Layla ni wangu, nitamwoa mimi. Kila mmoja anasema mimi Layla nina mafungamano naye. Kila mmoja, watu wote, kullu yad'i waslam bi Layla, watu wanamfuata Layla. Layla katika hawa wote, kuna fulani, kuna fulani, kuna fulani, kuna fulani, wote wanakutaja wewe, wa kwako ni nani? Anasema katika hawa wote kuna hata mmoja, wote feki. Umeelewa? Wote hao ni nini? Ni feki. Ndio usemi huu, kullu yad'i waslam bi Layla wa Layla la tuqiru lahum bi dhat. Layla hawakubali wote. Kwa nini? Kwa sababu hawana sifa. Tunaelewana? Ubeti huu hutajwa katika masaili mengi ya masala ya manhaji. Yawezekana sikisema usalafi ndio ndo habari ya mjini, si ndio? Kila mmoja anasema salafi na mimi ni salafi. Kwa hiyo kila mmoja anasema mimi ni salafi, ni salafi. Sasa tunauuliza usalafi kwa misingi yake. Ni nani yuko na wewe? Ni nani anatoka? Lazima tuijue ile misingi ya da'wa ya salafia. Msingi wa kwanza, mjue kwamba huyu ni salafi. Al-ilmu. Tunaelewana? Msingi wa kwanza kumjua, anasema fulani anajiita salafi, lakini si yeye bwana, ni mwongo. Kwa nini? Hasoma. Asiye soma hawezi kuwa salafi. Hata kivaa jubba, niqabu, gloves, socks, miwani, haonekani yote, hawezi kuwa salafi kwa sababu hasoma. Masahaba wote wanaume kwa wanawake walikuwa wanasoma. Hata kama hana muda wa kushinda darasani kila siku, lakini angalau anayo siku moja, mbili, tatu anahudhuria. Yeyote ambaye hasomi, awe ni mwanamume, awe ni mwanamke, hawezi akawa na salafi. Hawezi akawa na salafi. Msingi wa kwanza katika misingi ya usalafi ni kusoma. Na ndio maana mashaikh maduati walimu wa kisalafi wanahimiza kila mara katika hutuba, katika mihadhara, katika darasa, jamani, elimu, elimu, watu wasome, mpaka watu wazima wasome. Alhamdulillah, tunapewa tathmini hapa. Kuna watu wengi wanawake watu wazima, mashaallah, masha Allah, ni mwanamke mtu mzima amesoma sasa hivi juzuu ya tatu, ingine juzuu ya pili, anakwenda. Ni kheri kubwa hii, ni kheri kubwa, ni kheri. Unakutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, angalau una sehemu ya kumweleza, ewe Allah, ndani ya kitabu chako nilisoma japo juzuu tano hivi, basi angalau pamoja na majukumu yangu, pamoja na kuchelewa, pamoja na kuwa nilikuwa na umauma, pamoja na kuwa nalea watoto na yote hayo, lakini angalau, ewe Allah, nimesoma mimi juzuu mbili, tatu, nne, tano, nimejitahidi. Kwa hiyo alama ya kwanza, nazitaja hizi alama zijue, na zimetaja katika vitabu vingi, ikiwemo kitabu Suru Dawa Salafia Sheikh Barjas Allah mrehemu na wengineo, kadhalika Sheikh Fauzani hafidhahu Allahu taala, na kitabu chake Almanhaj Salaf Hajat Lummati Ilaihi, kadhalika mashaikh na maulama wengineo, Imam Ibn Baz Ibn Uthaymeen Al Albani, kadhalika Sheikh Albani na Usulu Salafia ana kitabu kuhusiana misingi ya usalafu na wengine katika mashaikh. Kadhalika al-Imam Ibn Hajar al-Wadii, na wote katika mashaikh wa salafu wa ahli sunna wal jamaa. Msingi wa kwanza katika misingi ya usalafu ni nini? Ni elimu. Naiuliza hivi, msingi al-ilm. Msingi wa pili katika misingi ya usalafu ni al-amalu bil-ilmi, fanyia kazi elimu. Kuna mtu anasoma, anazisoma aya na hadithi, lakini anapoishi, anapofanya, anapotenda ni kinyume na elimu, huyu anaukimbia usalafu. Tunaelewana? Kwa msingi wa pili miongoni mwa misingi ya kisalafu ni kufanyia kazi elimu ambayo unaisoma, ukahakikisha unaithabitisha na kuifanyia kazi vile inavyokutaka. Msingi wa tatu miongoni mwa misingi ya dawa salafia, na huu msingi wa pili wa kufanyia kazi elimu, wamepondoka katika msingi huu wengi, hata baadhi ya watu ambao wamesoma. Mwingine ametoka amesoma, amekwenda Tanga amesoma, mwingine amesoma mpaka Madina, miji mitukufu amesoma, amerudi, lakini hajulikani. Ukimtazama hivi, fulani naye alisoma. Aliwahi kusoma huyu shekhe wa zamani huyu. Kumbe basi hana dalili za kusoma, kusomesha, kufanyia kazi, kisha potea. Kwa mashaka wa kisalafi wanasoma, wanasomesha, wanalazimiana na amali ya ilmu. Msingi wa tatu katika misingi ya da'wa ya salafia ni al-irtibatu al-haqiqi bil-ulama, ni kufungamana na maulamaa wa kweli, mafungamano ya kweli kwa maulamaa wa ahli sunnati wal jamaa, maulamaa wa kisalafi, kufungamana nao na kushikamana nao katika nyayo zao. Naelewana? Tayyib. Maulama kuanzia zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yendo a'lamul khalq, yendo mjuzi zaidi kuliko watu wote. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na baada yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba radhiallahu alaihim ajma'in, wakiongozwa na al-khulafaur rashidun, wakiongozwa kadhalika na wengineo katika ashara al-mubashirina bil janna, wakiongozwa na ahlul badri, kadhalika ahlul uhdi, kadhalika wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, muhajirin, ansar na wengineo. Almuhimu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ujumla wao,
na wanatofautiana wao daraja kwa kadiri ya ilmu au kwa kadiri ya kutangulia kwao, kama ilivyobainishwa katika hadithi.
Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wanafuatia maimamu katika tabi'in, baada ya tabi'in wanafuatia atba'u tabi'in, mpaka tunakuja kwa maimamu maarufu wanne: Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Ahmad. Na baada ya hapo tunafuatia vizazi vya wanafunzi wao mpaka kuja kwa maimamu kina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala na wanafunzi wake kina Imam Ibn Qayyim. Toka hapo kuvuka vizazi hivyo mpaka kuja kwa zama za al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala na watoto wake au wajukuu zake, kadhalika baada ya hapo mpaka maimamu wa zama hizi kina Ibn Baz na Uthaymeen Albani, Muqbil An-Najmi, Amani Mjami, na wale ambao wako hai kina al-Allama Rabi' bin Hadi al-Madkhali, al-Allama Fawzan Salih al-Fawzan al-Fawzan, Abdul Muhsin al-Abbad, Ubayd al-Jabir, na wengineo katika mashaikh na maulama. Kadhalika kuna wanafunzi wao na mashaikh wengineo, na huu mtimu wetu pia kuna mashaikh wa kisalafi, kuna maduati wa kisalafi, kuna walimu wanalingania katika manhaji hii salafi. Sasa ni nini au ni ipi amali yetu sisi katika da'wa hii? Kufungamana na maulama wa kisalafi kwa ukweli, naelewana, kuanzia katika masala ya aqida. Wao wanasemaje kuhusiana na aqida, namna kilivyobainisha kitabu na ilivyobainisha sunna? Ndivyo tunavyotakiwa kuwa kuhusiana kumwamini Allah. Allah yuko wapi? Allah yuko juu. Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa. Tunaamini hivyo, na tukishaamini hivyo kwamba Allah yuko juu, basi wale wanaosema Allah yuko kokote, kama vile matablizi na wengineo wanaitakida Allah yuko kila sehemu, Allah yuko kila sehemu, Allah yuko kila mahali, wanaipinga aya na pia wanamtukana Allah kisema Allah yuko kila sehemu bana, manake hapo nje Allah yupo, hapa msikitini yupo, si ndio? Kwenye chupa ya chai yumo, si ndio? Maana yake tuna matusi, ndio Allah yuko kokote, chooni yumo, kwenye chupa ya bia yumo, si unasema Allah yuko kokote? Kwa hiyo haya ni matusi kwa Allah. Kwa utaona makundi yote ambayo yanapinga akida hii hayako katika akida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Aqida kuthibitisha Allah yuko juu ni aqida ambayo ameithibitisha salaf, ikiwemo hadithi ya Jabir ambayo tunaisoma na kusikiliza mara nyingi. Ni binti mdogo alikuwa kwa Muawiya bin al-Hakam as-Sulami, ni binti mdogo, alikuwa ni kitoto kibinti kidogo kwa nyumbani kwa Muawiya, lakini kwa sababu ya malezi ya familia ya kiaqida kaathibika na usalafi na aqida ya salafi. Kilipopelekwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hiki, Mtume sallallahu alaihi wasallam anakiuliza, aina Allah, Allah yuko wapi? Kinamwambia kisamaa. Man ana? Kinamwambia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anamwambia atiqha ya Muawiya fa innaha mu'mina, mwache huru, si mtuma tena huyu, huyu ni mu'mini kwa sababu amethibitisha Allah yuko juu. Lakini kwa sababu ya kukaa kwenye familia ya kisalafi, leo unaweza kukaa na dada yako au na mdogo wako au na mtoto wa shangazi au kukaa na house girl au na mfano wake, ameharibika, amepinda, hakuna mfano, na wewe uko tunaishi, si manhaji. Kwa hiyo kufungamana na maulamaa katika hali zote, kuanzia aqida kadhalika ibada. Hiyo tunajua maulama walivyoelezea masala ya swala kwa mujibu wa kitabu na sunna, na sehemu zenye khilafu zinajulikana kwamba hapo maulama wamekhtilafiana, hapa katika masala kama haya unakuta tuko na makundi karibia yote. Hao wanasema sisi tunamfuata Imam Shafi katika jambo la kunyosha kidole kwenye shahada. Tunaelewana? Hao wanasema tunamfuata Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, au kadhalika wanasema tunamfuata Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, Ibn Baz rahimahullah ta'ala katika jambo la kunyosha kidole. Tunaelewana? Kadhalika katika jambo la kunyanyua mikono baada ya kurukuu, kurudisha kifua au kushusha, tunawafuata maulama. Tunaelewana? Tunawafuata maulama. Kadhalika kuna jambo la mwezi, kufunga siku ya kwanza na kufungua mwezi wa kimataifa ulipoonekana popote, tunafunga au tunafungua. Kwa nini? Kwa sababu tunawafuata maulama kwa mujibu wa kitabu na sunna. Tunawafuata baadhi ya maulama ambao ni makauli, ndio nakuta watu wote wako hivi. Nakuja kuachana sasa. Angalia usalafi na kinyume na usalafi, eh? Angalia usalafi, wewe ni makini. Tunakuja kuachana kwenye baadhi ya mambo. Inapokuja mfano jambo la maandamano, yanafaa au hayafai, wanakuja wanaharakati, maikhwani na wale wanaofanana nao, nasema maandamano kwa ajili ya kuonyesha hisia zetu yanafaa, lazima tufanye maandamano. Nani kawajuzishia hilo? Unajua Hassan al-Banna alifanyaje, Sayyid Qutb alifanyaje? Ninyi si mnaofuata maulama? Wakati mtazame Ibn Baz ambaye tunamfuata kwenye swala, sikiza kidogo, tunaelewana. Ibn Uthaymeen tunamfuata, kadhalika Albani tunamfuata, Muqbil na wengineo katika maulama. Wanasemaje kuhusiana na maandamano? Ni haramu kwa sababu ni mfumo wa kikafiri, imeanzishwa na Mayahudi kwa maslahi yao, hayajaja kwenye Qur'ani wala hayaja kwenye sunna, lakini iko nayo. Mmenielewa vizuri? Hapa nazungumzia misingi ya kisalafi, kumjua kwamba huyu ni salafi au si salafi. Mbona kwenye jambo la maandamano unawaacha maulama, unaanza kuungaunga kwa wanaharakati wengineo? Irunga aliwahi kufanya, Muhammad Isa amesema, Ponda Itaponda naye yuko, Kundecha naye kazaliwa, kadha naye Mselemu Ali naye ni binadamu. Mtu atakufukua atakunyua. Kwani kurudisha mitego kifuani mnamfuata Mselemu Ali au Irunga? Kwani kutikisa kidole mnamfuata Kundesha au Ponda? Si mnaofuata maulama wale? Kwenye maandamano maulama hao wanasemaje? Macho yanawatoka, wana harakati, Answari, Mihwani. Kwa nini? Kwa sababu ya matamanio ya nafsi zao. Hakuna usalafi hapo. Hapo usalafi unawekwa kando. Usalafi utaukumbuka siku ya kujiita au siku ya kuandama kwa mwezi. Lakini kwenye maandamano baba, usalafu kaa kando, sisi kwa kina Mselemu Ali. Shadi, mwambie hii sio manhaji. Hapa umebumba bumba baba. Hata kama ni mmeo, mwambie baba, hapa umefanyaje? Umebumba bumba. Umeungaunga, umetia kiraka. Kanzu nyeupe umetia kiraka chekundu, cheusi, cha kijani, cha njano. Hapa umeungaunga. Nataka msimamo wetu tunaochukua kwenye swala, maulama hao hao ndio tuchukue msimamo wao kwenye jambo la maandamano. Wakikataza tuachane nayo. Mmenielewa? Mafungamano ya maulama, ujue usalafi si kujiita. Haya, tunakwenda sasa. Unakuja jambo la kuwatii watawala. Bwana, kuna mtawala ni rais fulani nitawalisha katika nchi yetu. Sawa. Msimamo wa Uislamu ni upi kuhusiana na watawala? Na ni upi msimamo wa kisalafi kuhusiana na kulazimiana na watawala? Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Allah na mtiini mtume wake, na watiini viongozi wenu.
watawala wenu. Ni amri ya Allah wasi watawala.
Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrisha kwa jambo la kuwatii watawala, na jambo la kulazimiana na watawala. Na huu ndio msimamo, na ndio maana hajisalat
na wanawachuoni wengi wametweka hivi katika misingi ya aqida. Kisoma usulu sunna ya Imamu Ahmad, kasoma sharhu sunna ya Imamu al-Barbahari, ukasoma aqida al-Tahawiyya ya Imamu Abu Ja'far al-Warraq al-Tahawi.
Tunaelewana? Ukasema sittatu usul ya Imamu al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ukavisoma vitabu vyote vya maulama wa kisalafi,
vinahimiza watu kuwatii watawala. Kifika hapo sasa, maikhwani wana harakati na wenye akili kama zao, wanachukua usalafu wanaupaki kwenye kapu,
na maulama hao wa kisalafi wanaoweka kwenye kapu. Hapo siwaambie Ibn Baz anahimiza jambo la kuwatii watawala,
watakwambia Ibn Baz bwana, huyo ni kibaraka wa Marekani, huyo huyo ni kibaraka wa falme.
Ibn Uthaymeen,
Ibn Uthaymeen ndio bwana,
wote hao maulama watawala. Albani naye hawa wana wote katika masuala ya jihadi akadha,
wanakupa pembeni. Tutakaporudi mwezi unaandama, ndio wanakutajia Albani.
Tutakapokuja kunyanyua mikono kwenye swala au kuinderemsha, wanakutajia Ibn Uthaymeen.
Hapo ndo wanawakumbuka mashehe wa kisalafi. Lakini kwenye msimamo huu watakwambia kuna kundecha, kuna punda sika, punda punda nini, kuna Muselemu Ali, kuna Ilunga.
Tuletee kitabu cha swala cha Ilunga, na kwenye swala tumfuate Ilunga. Kuna Muhammad Isa, tuletee kitabu cha saum, cha saum cha Muhammad Isa, tumfuate pia kwenye saum.
Hamna.
Sasa mbona jambo la maandamano ndio tunawachukua? Mbona jambo la kuwatii watawala ndio tunawachukua? Watu wajinga, wajinga, watu ambao hawajulikani hata wamesoma wapi. Muhammad Isa kasoma wapi?
Hajulikani. Sasa aliingia kwenye mitandao, sijui kajiendeleza, sijui kafanyaje, alisoma sijui kwa watu wazima, akafanyaje? Maajabu kabisa ya ajabu.
Ilunga kasoma wapi? Sasa alikuwa na diploma ya ualimu wa shule. Ndio harakati hizo za elimu ya dini. Ana hata mtawasit au salawi ya dini?
Hamna.
Nini bwana yule? Anahisia yule ni mwanaharakati, yule ni
mwanaharakati. Anga tu sio harakati, sema
kuharakatika. Kila mmoja anaweza kuharakatika. Hapa nataka mjue kwamba kusema mimi ni salafi ukajiita tu sio jina, wala haifai na wala haikusaidii. Lazima ulazimiane pia na maulamaa wa kisalafi, likiwemo jambo la kuwatii watawala. Mtawala kaamrisha kesho kutwa anatakiwa kuandika raia wote sensa. Anatokea Muhammad Isa anasema msikubali, anatokea Ilunga huko anasema msikubali, anatokea Kundecha naye anasema hamna Waislamu kukubali, anatokea Ibrahim Pane kwenye redio anasema kelele kibao, makelele makelele, kutoka Waislamu nao wanasema bwana bali mashekhe zetu bwana, mbona mashekhe wao ni kwenye vurugu tu mnawakumbuka?
Huo sio usalafi.
Tunaelewana? Huo sio nini?
Sio usalafi.
Tunalazimiana na mashekhe na maulama kwenye aqida, kwenye swala, kwenye saumu, kwenye kuwatii watawala, kwenye jambo la maandamano namna wanavyokataza, tunawatii maulama, tunakuwa na manhaji ya maulama daiman wa abadan.
Sio kufanana kama kinyonga.
Akikaa juu ya jani la mgomba anafanana na mgomba, akikaa kwenye mchanga kinyonga anabadilika rangi. Hatutakii kuwa hivyo. Mmenielewa? Hapa tunazungumzia manhaji sawa, hadithi ya Abu Fatima radhiyallahu anhu, namna ya misingi ya da'wa ya salafia ni pamoja na kulazimiana na maulamaa. Na hata kama ni shekhe wako au ni ndugu yako unaona ana khalifu, mwambie nitajia kauli za maulamaa kuhusiana na jambo hilo.
Mwaka juu miaka iliyopita takriban 4, 5, 6, 7 ulikuwa na wingi, ulikuwa na wingi hapa nchini la masakos, anaitwa Kutaiba na mfano wake,
yameenea maeneo mbalimbali, na yalikuwa yakikaa katika misikiti. Hakuna msikiti wa Kianswari wala msikiti wa Kiharakati isipokuwa mambo hayo yalikuwa yako. Mashekhe wakhtalafu kuna tahadharisha, jamani, jambo hilo haram, mambo hayo kuna riba. Watu wakasema acha, ni maendeleo, hakuna riba wala nini, acha tusaidiane. Wakana zitaja aya, kuna shekhe mmoja aliwahi kusimama hapo Mrushaka. Sasa mnapajua gani, naona simandikwa Ngara au Mrushaka, Mrushaka pale. Shekhe mmoja aliwahi kusimama pale akawatangazia watu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an kwamba wataulizwa wanadamu, alam ya'tikum nadhir, je, hamkujiwa ninyi na nadhiru, mwonyaji? Manake alam ya'tikum kutaiba, hamkujiwa na sakosi ya kutaiba, mkajikomboa ninyi mkatafuta mali? Mkamkubwa uhuni katika dini, unahamisha haya ya Allah unaileta kwenye maslahi yako. Kwa wakatumia baadhi ya aya, mashaka wakisalafu walipotahadharisha kusema hawa hawataki maendeleo ya Waislamu, matokeo yake kilichotokea vikaja vikagubikwa vile vyote, wakaibiwa, wakaanza kulia mikono kichwani, pesa zetu ilikuwa hivi. Wakati mmetahadharishwa mlikuwa mwoni, lakini je, maulama wakisalafu wanasemaje kuhusiana na jambo hilo? Hapo watakwambia bwana, tuna mashaka zetu, tuna watu wetu, tuna viongozi wetu, tuna amiri wetu. Amiri ndo nini? Kwanza uamiri ni bid'a. Uamiri ni nini? Ni bid'a. Katika dini maamiri ni wawili, amiri kwa maana ya mtawala, rais wa nchi, amiru lmuminina. Umar Abu Bakar Siddiq ni amiru lmuminina, Umar bin Khattab ni amiru lmuminina, Uthman bin Affan ni amiru lmuminina, Ali bin Abi Talib ni amiru lmuminina, Umar bin Abdul Aziz ni amiru lmuminin. Maamiri kwa maana ya watawala ndo maamiri. Alafu maamiri wengine ni watu wakiwa safarini, ama hawa maamiri wa nchi, maamiri wa kata, maamiri wa jimbo, maamiri wa mkoa, ni wa tamsia, ni wa tamsa, ni wa jasuta, ni wa nini, yote hayo ni bid'a. Ma anzalallahu biha min sultan. Sasa akisema hivi, hayo maneno ya uchokozi ya ukorofi, nataka aya, hadithi au kauli ya mwana wa chuoni yeyote asikuletee maneno ya Ilunga, sababu Ilunga si shekhe. Asikuletee maneno ya Ponda, asikuletee maneno ya Msalimu Ali, akuletee maneno ya wana wa chuoni duniani, kauli ya Albani, kauli ya Uthaymeen, kauli ya Alfauzani, kauli ya Arrabii na wengineo katika maulamaa ambao wanajihusisha huo uamiri. Asipokuletea mwambie wewe mme, hapo naona mimi unaanza kuyumba, muda si mrefu sana chana. Usiogope, kama unapokuwa na msimamo kwenye mambo mengine, mimi nataka nguo mwaka huu, mwaka jana hujanunulia, mwaka juzi hujanunulia, mwaka huu kieleweke, lazima ununulie nguo, si ndio? Sasa kwenye dini mwambie, hapa napoona unaenda kudondoka kwenye shimo, nisiende na wewe. Itajie kauli ya mwana wa chuoni yeyote, hata kama hujui kusoma, akuonyeshe hii imeandikwa hivi, ufungue macho uone, uvae miwani uone, lakini mtu anajua kusoma, nisomee hii kauli. Inajuzisha uamini, inajuzisha kujivua kwa watawala, inajuzisha maandamano. Asipokuletea mambo hapo, umeshayuma baba fulani, tunaelewana? Au umeshayuma shekhe fulani, hata kama ni shekhe wako, tunaelewana? Kwa sababu sasa tulizonazo ni sana za fitna nyingi sana, watu wanaweka yao. Kwa maana tunakutaka urejee kwenye Qur'ani Sunna, uletewe kauli za maulamaa. Wala usipe kauli yako, mimi kauli kasema fulani, wewe mwambie hivi, nipe kauli za maulamaa duniani wanaojulikana, wale tunaowafuata kwenye swala, kwenye mwezi, kwenye hukumu ya niqabu au ya hijabu. Maulama hao hao wanataka kauli yao au maandishi yao au kitabu chao kuhusiana na jambo la uamiri, kuhusiana na jambo la hivyo vyama na vikundi, kuhusiana na maandamano na mambo kama hayo. Asipokuletea mwambie, hapa naona kila mmoja anataka, kila mmoja ana njia yake, kila mmoja na safari yake mbele ya Mola wake. Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, kadhalika katika nyingine, yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawma idhin bibani
sahibatihi
wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunzi kalla innaha lada nazatul lis
tad'u man adbara wa tawalla al ayat siku ya kiyama mwanamume anakukimbia na wale usimdai
ewe Allah alinipoteza mimi baba fulani
anaruka pembeni maitumia uko huna akili
ewe Allah mimi nilikuwa namfuata mume wangu toka nitandosha mimi kwenye shimo
hapana
kila mmoja atabeba mzigo wake siku ya kiyama na wale waliopotosha na wao watakuja kuadhibiwa mara mbili
lakini haimfii adhabu huyu aliyepotea kwa sababu ya kuwafuata watu
la
qalu inna ata'na sa'adatana wa kubara'ana fa adalluna sabila
rabbana atihim dhi'fayn min al-'adhab wal'anhum la'nan kabira
hakika sisi wafuata mabwana wakubwa wetu viongozi wetu maamiri wetu wametupoteza
ewe Allah tunakuomba uwape adhabu mara mbili
wal'anhum la'nan kabira katika sura al-ahzab
kwa mwanadamu atatamani waadhibiwe mara mbili
lakini haikufui wewe adhabu kwa sababu uko na akili ulikuwa na hiari ya kuchagua hii ni njia mbele au njia
kwa usalafu una misingi ambayo lazima waislamu waichunge hiyo misingi
miongoni mwa misingi hiyo ni kulazimiana na maulama
na kufuata maulama katika maisha yetu katika hali zetu
kwa sababu wao wanafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia
na si kuwafuata watu wajinga wajinga au wanaojipa vyeo wakajiita maulama wakajiita mashehe wakajiita maamiri kadhabun ni wongo
ni wongo kwa kulazimiana na maulama kuwafuata maulamaa.
Tayyib, katika jambo tulilotaja jambo la kuwakaa, jambo la kufuatia watawala. Wakaja watu baadhi ya watu wakasema, zikaanza kuporomoshwa zile aya.
Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa tanabbu tawhid.
Hakika tumetuma kwa kila umma mjumbe ya kwamba mabuduni Allah ndiye kusheni na tawhid. Na tawhid ni hizi dola za tawhid. Huu utawala wa tawhid.
Wakaanza kufurisha watawala, wakaanza kuhalalisha damu zao, wakaanza kuhalalisha jambo la kujivua kwa watawala, wakaleta mabalbala katika safu, wakavuruga misikiti.
Walivyoona hawaelewi,
hasa hao Mansuri sugu, hasa ni masugu kweli.
Walivyoona Waislamu hawaelewi, wakawa wanachukulia mativi wanawekea mimbari. Wakishawekea mativi mimbari wamtazame Abu Dirogo, wamtazame Osama bin Laden, wamtazame Mulla Umar, wawatazame wanaharakati wote namna wanavyofanya, ile mikanda wakiweka mbele watu wanahamasika. Akirudi nyumbani mke wake amepika chakula, hata kula hashibi, anamchezea Uislamu tunateswa, ishaumia hata kifua.
Sasa kiwa uzuzu
kwa sababu kahamasishwa tu, amehamasika hamasika, hamasa ziko juu zinataka kumwagika.
Akirudi akaona waelewa, anaweza kachukua upanga akaingia porini, kafiri watakiwa chini. Nao watu nawajua, wameacha wanawake wajane, waume zao wamepotezwa, wameuawa, wamepigwa risasi, na mambo yamewasibu wengi, watoto wengine mayatima wapo, si watoto kwenye markazi yetu Morogoro,
baba yake hajamuona takriban miaka zaidi ya 7, alipotezwa. Wapo wameacha wanawake wajane, wameacha watoto mayatima kwa sababu ya vitendo vya kijinga vya wanaume ambao hawapati maarifa, hawapati wanawachuoni, wamewasikiliza kina Irungu, kina Abu Dirogo, kina Osama bin Laden, kina Muhammad Isa, kina Muslimu Ali, wakawaingiza katika fikra chafu.
Wapo wanawake sasa hivi wanalia na watoto wanalia kwa wanawake, lakini sababu yake ni nini? Na hao mashehe wa kiafrika
wewe kama TV, kwa sababu nadhani ni nini, Muislamu hapa Rulenge angekuja kumwona Abu Dirogo wapi wapi? Angeenda lini Kenya Mombasa akamwona Abu Dirogo wapi? Angeenda lini mke wako? lakini fikra hizo amezipata kwa sababu shekhe wa Kianswari wamechukua mativi wakaweka msikitini, wakawa wanawaonyesha vile vitu, wanawatafsiria ile mikanda, wanawahamasisha na wao wakahamasika na wakalipuka na wakapandisha jazba.
Basi khalas,
kwa haya ni matokeo yote ya watu kuwahalifu na kuwapinga watawala. Lakini maulama wa kisalafu wamekataza mambo hayo. Ninyi hamkutakiwa kuwasikiliza hao mashehe ambao wamepinga, mlitakiwa kulazimiana na maulama wa kisalafu. Wapo watu waligomea maandamano, waligomea sensa, waligomea sensa. Isa rais kawagusa watu waandikishe sensa nchi nzima, wakasimama kujaribu imani na matibu yao, na wakazunguka mashekha wao wanatangaza, hamna ukubali. Nilikuwa nawaambia hivyo hapa jana, sina mfano, tunakumbuka kule Morogoro Kilosa, walisema hamna kukubali, hamna kukubali. Serikali kadhaa lazima mwandikishe watu wote wanaandika pale Kilosa pale, na msikiti mmoja katika msikiti ya Kianswari waligoma kwa vita wote, kubali kusema shehe zetu wametukataza, na shehe wenu wamekataza, hii ni dola sasa. Akagoma kuandika. Matokeo yake ilipofika mchana saka msako kazi, nyumba hadi nyumba naandikwa, siandikwa na kamati, wanaume wote wakaingia makundini, wakaacha wake zao nyumbani, kaja dipenda beba wanawake wote na hijabu, nikabutoka tupa kule na dini hapo. Na dini? Na dini uhuni. Baada ya kukamatwa wale wanawake wote wakajazwa pale kituoni. Walipojazwa kituoni, wanaume wanatokana na ndugu zao. Sasa kija nyumbani kuta mke wake kakamatwa. Hakulaliki nyumbani. Lazima mfuate mke wake. Na ndugu zote zinaporomoka jasho. Anakuja tu na pindi yake. Sasa ulikuwa umekimbilia nini? Badala ukae nyumbani mwahamu mke wako na familia yako, ulikimbia nini? Sasa hawa wanaume na hao mashehe wa kiharakati, kama wakikushawishini kwa mtu atakuacha kwenye mataa, watakuacheni kwenye mataa. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa ufupi, hiyo ndio manhaji salaf, kwamba lazima uwafate maulama katika hali zote. Wale tunawafata kwenye swala, tunawafata kwenye saumu, kwenye mwezi maandamo, kufunga au kufungua, kwenye masala ya hitima wanaoharamisha jambo hilo, tukawafata maulama hao. Ndio hao wanaoharamisha maulidi, ndio hao wanaharamisha maandamano, wanaharamisha migomo, wanaharamisha jambo la kujivua kwa watawala, wanaharamisha hayo mambo yote na hivyo vikundi na vyama vilivyoenea kila sehemu. Ndio hao maulamaa waliotahadharisha. Lazima tulazimiane maulamaa. Anayewahalifu maulamaa, hata akisema mimi ni salafi, akimaliza mara ya mia, ili ni salafi moja, mbili, tatu, mara mia. Akifika ya mia tu mwambie wewe. Kwa nini? Kwa sababu huwafati maulamaa katika mambo na maelekezo ambayo wanayatoa, likiwemo jambo la watawala, likiwemo jambo la migomo, likiwemo jambo la maandamano na mambo mengine mfano hayo, yakiwemo masala ya jihad. Jihadi hizi peke ambazo zimetangazwa kwamba kuna jihadi Somalia, si kuna jihadi wapi, watu wakawa wanafungasha tu, wanabeba virago, wanaume tunaenda kwenye jihadi. Inga mkubwa anaacha nyumbani kwake, kuna muziki ndani ya nyumba, badala asafishe nyumba yake aende kupigana jihadi porini. Hata porini namfuata nani? Badala asafishe nyumba yake, awalinganie watu wake, awasomeshe tauhid, awasomeshe aqida, wasimamishe swala, babake tayari kuswala aswali, bibi yake ni mganga, mke wake naye anaenda kwa waganga asubuhi na jioni, binti yake hijabu hajui ilipo, ashaitupa zamani, anatembea na masuruali na masketi. Binti yake huyu shehe atoke hapo anakwambia kuna jihadi Somalia, jihadi kwa binti yako yule ambaye hijabu ya kisheria? Si binti yako ambaye hijabu ya kisheria? Si mke wako huyu ajisi asome dini, aache uganga na mambo mengine mfano wa haya? Lakini hawayajali hayo wala hayatazami, kwa sababu wao manhaji salaf wanataka waichukue kwa upande wa kujinasibisha tu na kujiita tu. Naelewana? Wao mambo yao ni mengineyo kabisa. Wakija katika jambo la elimu ambalo tumelitaja, maulama wa kisalafu wanasemaje? Wanahimiza jambo la elimu, tena elimu ya kisheria. Elimu inayotajwa ni elimu ya Qur'an na Sunna, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, "Man yuridi Allahu bihi khayran yufaqihuhu fid din." Allah akimtakia mja wake heri, anampa fiqh ya nini? Fiqh ya nini? Yufaqihuhu fid din. Fiqh ya dini, si ya dunia. Allah anasema ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu kesh yatafaqahu fi din wajifundishe dini. Hii ni aya ya Allah. Wao mahizbi wana harakati wanajiita masalafi, halafu hizi aya za kuhimiza elimu ya dini hawazijui, hawazijui kabisa. Anaweza kuwa hasomi, mke wake hajui habari ya darsa, mabinti zake ndo wao hajui. Watoto wake wa kike wala wa kiume hawana mpango wa kusoma. Yeye anapambana tu mara diploma, mara kokoa na fedha na kilo, anampambania kaende kiuzi, akitoka kiuzi anakuja amekuruka tu, mara wewe amekuwa waro binti, haya ndio yetu michanganyiko vurugu, wanaume kibao, michanganyiko mambo yamevurugika. Kama hajanywa pombe wala kupita bangi, hiyo unaweza ni wako kwenye harakati tu, vichwa mfungo, badala wanazimiana na mashayikh na maduati, wakae chini wafuatilie misingi ya dini, wanazidi kuumia na kuumiza familia zao. Ukiona hivyo fahamu kwamba hayo ni mambo mengineyo kabisa. Manhaju salaf inataka watu walelewe, wasome, wakae chini, wabadilike, wafanyie kazi elimu ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema walio. Hiyo ndio maana haji salafi. Ama wasiokuwa masalafu hawajali mambo hayo wala misingi hiyo, wala hawafuatilii, wako mbali kabisa. Wao wanahangaika tu na mambo mengineyo, au elimu nyinginezo kwa zinazowashughulisha leilan wa naharan. Akifa mwanadamu akiingia kaburini, anaulizwa maswali matatu. Katika hayo maswali matatu hakuna what is geography, what is biology au chemistry, whatever reproduction system, sijui hakuna habari hizo. Akiingia kaburini anaulizwa kuhusiana na Allah wa an dini wa an nabiihi, maswali matatu utayajibu kwa kutumia digrii yako ya dunia. Haya maswali utayajibu kwa sababu una diploma, utayajibu kwa sababu una kiti. Lazima usome dini ya Mola wako, lazima usome Qur'an, lazima usome sunna. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wao na harakati kisema hivi, wanasema bana Allah aliposema iqra, hajasema watu wasome nini. Sisi tumeishi nao wengi, mpaka kwenye mabango mashuleni, ukija kwenye shule mlangoni pale unakuta bango, unafahamu bango liandikwa moto wa shule. Unakuta ameandika iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Alafu ametoa kitabu fulani hivi kama zile ni aya za Allah. Ukiingia darasa utakuta hiyo iqra, unakuta watoto wajinga wajinga, hamna anayejua kusoma Qur'an wala anayejua kusoma sunna wala anayejua kusoma, anayejua aqida yake hajui. Hizo haiko na shule moja kufundisha, shule moja kugoma shule hizi, hizo shule mazita za Islam kusomesha shule moja. Nilipofika pale kwenye ile shule nikakuta utaratibu wao asubuhi ile hakuwa kuna kitu kinaitwa parade, tuabudu mstari, wanafunzi wanaingia mstari. Kabla ya kutoka mstari, wanafunzi wote wanaisoma sura Al-Fatiha. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, wanaisoma. Naelewana? Wanasoma sura Luqman sababu kuna kisa cha Luqman pale akimuonya mwanae na nini. Alafu wanaitisha, kwa maana hiyo kila paredi inasomwa hivi. Matokeo yake ni kwamba kila mtoto hata akija leo anaanza kuifanya, sababu anaisikia inasomwa, kesho ikisoma, wiki, mwezi wa mwaka wa pili, mwaka wa tatu, anapata shahifadhi yote inasomeshwa. Alafu ukiitishwa mkutano wa wazazi, wanapangwa watoto kama watatu, mmoja anaisoma ile sura kwa Kiarabu aya moja, mwingine anatafsiri kwa Kizungu, mwingine anatafsiri kwa Kiswahili. Hiyo shule msisimuliwi, nimefeli, nimefika pale kufundisha hiyo. Akitoka pale mzazi, kichwa kimevimba. Hamna shule kama hiyo. Wanasoma Qur'ani kwa Kiarabu, kwa Kiingereza, kwa Kiswahili. Kama ni ada milioni moja, mzazi anapeleka haraka haraka. tunataka juzuu kumadrasa mtoto ana ahadi anakuja hivyo miguu mikono mitupu. Kanzu ya kuvaa madrasa kitoto kibaya anakuja na kaptura. Milioni inapelekwa kule. Ndio nyingi. Kwa nini? Eti kadanganywa kaona unasomesha juzu amma, unasomesha surati Al-Kahfi, Luqman, hivyo tukapa nikawapa watoto milioni. Moja baada ya mwingine. Hebu nisomee la miyakuni. Nasemaje ustadi?
Nisomee la miyakuni alladhina kafaru, endelea mwache anamtoka mtoto.
Kaifadhi surati Luqman, surati Al-Kahfi. Menelewa lakini? Ndio nini?
Nisomee tafati ya daabila hatu wa sabu, mwache anamtoka. Nikaambia huu mwizi ni jambazi.
Ni wizi. Wao umechagua baadhi ya sura wanayohifadhisha ili ionekane kuna dini, lakini dini ile ni gereza. Kama vile kuchukua chupa ya bia ukaiandika fanta. Ukiingia ndani hamna fanta wala nini, ukutana na dini. Kwa hiyo mashule akapewa namba za Islamic. Islamic, Islamic. Naomba niwapeni challenge, changamoto. Nitafutieni mtu ambaye atasoma Islamic. Nasari, Islamic. Primary, Islamic. All level. Islamic, A level, Islamic, diploma, hata degree ya mungu, apande mimbari atoe khutuba, khutuba, kwa lugha, ya Kiarabu, atafsiri kwa Kiswahili, asome aya inapotakiwa mtajie mtu mmoja. Kwamba kaitoa Islamic hii, labda walitoka kaenda madrasa zingine kasoma, uwezi ukakuta. Menelewa, unakuta mashule haya yana nembo za dini, lakini vijana wanatoka hamna cha dini. Ya mashule yetu tunayajua. Menelewa, kwanza aliyoko mkoani Kagera hapa, Katoro Islamic hiyo, niliyofundisha pale ile Katoro Islamic. Sawa, kuna watu na watoto pale. Ya Bukoba yale, kadhalika aliyoko Morogoro, mpaka chuo cha Mungu chuo kikuu. Hamna lolote. Menelewa, zaidi ya harakati kuna haraki hiyo basi. Kwa hiyo almuhimu sisi tunachotaka, kama hiyo ni biashara, waseme sisi tuna shule ya dunia, natoa degree ya dunia, basi wala hakuna ugomvi. Msidanganye watu kwamba hapa kunasomeshwa dini, ili hali dini hamna. Watoto wakitoka huko ndio mzazi anatamani bora hata angesoma shule za hiyo yeye. Maana kwa watoto na huko wamefungika, wameharibikiwa, lakini wana harakati, mahimizo yao na kelele zao ni wazazi wapeleke watoto wao huko wasisome dini ya Mola wao. Utaulizwa siku ya Kiyama, namalizie kwa kusema nafsi yangu na nafsi zenu, isomeni dini ya Mola wenu. Na katika kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, simameni sawa, kuweni imara kina mama, wasaidieni waume zenu. Ikiwa mume wako anayumba, analegea, msaidie muimarishe kwa mawkifu na msimamo wa sawa, na si kulegea kwamba sasa unajua tumetoka mbali. Tumetoka mbali wapi? Mimi nimetoka Indonesia. Nini imeona watu wa Mungu? Umetoka mbali wapi? Mpaka mnaonea na haya, mtarekebishane. Unajua sisi bado tumetoka mbali, tumeshazaa watoto watatu, wanne. Mbali wapi? Orodhesha nauli ya kutoka mbali mlikotoka. Ambia nani ukweli kwamba safari ni ngumu ya kwenda kwa Allah. Kuna maswali ya kujibu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma min abdin istara'ahu Allahu ra'iya fayamutu yawma yamut wa huwa ghasul li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi al-janna. Hakuna mtu yeyote ambaye Allah amempa watu wa kusimamia, wachunga, wawe ni watoto, wawe ni watu ambao wako chini yake anawasimamia, akawapoteza, wakashindwa kusimama kwenye dini, wakaingia motoni, wakaishi katika maasi, wakaishi katika bid'a, na wako chini yako. Mtume anasema mtu yeyote atakayewapoteza wale walio chini yake akawafanyia zishi, basi siku ya Kiyama Allah ameharamisha kwake pepo. Wewe fanya unavyofanya, umeharamishiwa pepo kwa sababu unaopoteza walio chini yako, watoto wako, wadogo zako, wale unaowasimamia. Au mume anampoteza mkewe, anashindwa kusimama kwenye manhaji salafi, kwenye kusoma, kwenye malezi ya kisheria, anakimbizana huko kwenye mavyama, kwenye makongamano, kwenye harakati nyingi, anashindwa kumsimamia kwenye dini. Ni haramu kwake harufu ya pepo siku ya Kiyama, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja ataulizwa juu ya wachunga wake. Na miongoni mwa watakaoulizwa, walmar'atu ra'iyatun fi bayti ba'liha, mwanamke ataulizwa, utaulizwa kuhusiana na uchunga katika nyumba yako, nyumba ya mmeo. Kwa nimalizie kwa kuhusiana uhusiano na nafsi zenu, tusimame sawa kwenye dini, someni dini ya Allah na kusoma inna hadha alilma dinun fandhuru amman taakhudhuna dinakum, elimu ni dini, someni kwa watu walionyoka, someni kwa watu ambao manhaji yao inaeleweka, sio watu wenye viraka viraka, kila kundi wanalishika, matablizi wamebandika, masufi wamebandika hapa, wanaharakati wamebandika hapa, maikhwani wamebandika mgongoni, kila chata ya manembo wako nayo, hawaeleweki. Someni dini yenu, kwa sababu safari tunaenda kwa Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na sisi tunaomba ihdina sirata almustaqim, ongoze njia iliyoweka, sio vichochoro. Vichochoro hivyo, kila kichochoro kina walinganiaji, wanaita kwenye kichochoro hicho. Kwa simameni sawa kwenye dini, waelekezeni wanasihini waume zenu namna ya kusimama kwenye dini, wasimamieni watoto wenu, mtauliza siku ya Kiyama, usema nihusu mimi. Mtoto mwenyewe ana akili, kaamua kupotea, shauri yake, shauri yake, shauri yako kwanza kabla yake. Utaulizwa, utaulizwa siku ya Kiyama, na ukigeuka umwone shekhe wako akusaidie, ukigeuka huku umwone mume akusaidie, ukitazama kule wale mashosti wake wamekukimbia, jibu kwa nini ulimpoteza binti yako au mwanao au kadhaa. Simameni kwenye dini, hakuna kusaidia siku ya Kiyama. Kila mmoja ataubeba mzigo wake. Kuna kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu, simameni kwenye dini, nyokeni kwenye dini, someni dini ya Mola wenu, jitahidini kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msiogope katika dini ya Allah lawama za wenye kulaumu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan, barakallahu fi jami'i.